Aba kugu mwenye ntwa deze kusa kubiyo kuzala pawabu dencho mwendo kwa wana Uganda abali mili lukufuna jisade buwe yonge dovunji ngetabwe nesense kufaku neisa ya bantu nendia ya we Aba kuguba gamba nchobuzi guno tebuwa ulapasaja na bakazi ngevi wandi kubira gantibo na mbele nebasomoza chenkanyi abantu banji makabali mili lukufuna jisade uwe nsonge zenja ulo chokawa liwe nkole zeki na science abasawo zivainzo kwe ya mbisa kule mbe guno nipayamba kumuchalo mugumbo kuzala nga bia ambisi ebyuma akugwela bagamba nchengkole ni mara wakati wabu kade kumino butano kwa abili songa marwali la mara lachima na umu tuwaro kwa dola mlamba webu kade nga satu musambu bulituzala ebi wande ukubida gantivuli vachala mukaga wana muyuganda kubako muakaru vidivuwa kufune zade chokane wankubadechi zibu chino cheyonge denyo na ichi zuliduwa nti nengkola za sciences ziliwa zeta aliso kulunga mia ila government yetandiso kubage teke linafuge nkulezo Dr. Richard Mugahi atuwale ibiabasawo babachara mu ministry ibiabulamu agambi ente teka ilitekibwa tekibwa liatumidwa fertility bill ilali akulunga miabasawo ingidiyo kuyamba mwa abantu okufuna ezzadde.
Community level olusi baloza nti ekizibu kino kiva ku mukyala yeka nedda obuzibu buno busobola kuva ku musajja naye busobola n'okuva ku mukyala anti obutonde bwaffe oba amaji katonda ge yatuwa gw'omusajja n'omukyala oba tegamala oba wegakolerwa tegaliyo oba tube egaleta obutube obugaleta okufuna fertilization bwazibikira so kino ekintu tukisaddemu